Yak, takla, tomboy, katiri. Uy, ayun, chicks, sexy, pakis.
Hoy kuya, anong dekada na? Bakit ganyan ka pa?
O nga te, ikaw lang kianne, si kuya makaluma.
Issue pa ba yan? Ano nga ba ang issue? Lumang usapin na ba yan o akma pa sa henerasyong ito? Tara na, tatsikahan natin. Ano man ang generation mo?
Ano man ang gender mo?
Ano man ang identity mo? At ano man ang pinanggalingan mo?
Go, go, go lang dito sa Generation Gender!
Mga babae, ang ngipin ay lumaya.
Go, go, go lang sa Generation Gender! Ako po ang iyong ka-Generation Gender, si Julian Baldo Cobello. Kumusta po tayo lahat? Tayo po ay patuloy na nagdidiwang sa ating Women's Month. Yan. So, meron pa tayo 2 linggo at patuloy po tayong magkwekwentuhan sa kung ano-ano ang mga natitirang mga pakikibaka. At hindi lang naman tayo puro pakikibaka, mga ka-Generation Gender. Siyempre, kailangan may mga kwento ng pagbangon, mga kwento ng kasiyahan. Okay, so ngayong hapon, mga ka-Generation Gender, yan mismo ang ating pag-uusapan. Medyo may konting kwento ng tragedy, kumbaga, diba? Pero ang focus talaga ng ating kwentuhan ngayong hapon ay ang mga kwento ng pagbangon mula sa lusak. Isishare ko kasi sa inyo, mga ka-Generation Gender, ang aking sinalihan na isang workshop tungkol sa mga kwento ng parang hindi lahat tungkol sa pagbangon mula sa violence. Pero mag-ilan-ilan sa mga sumali sa workshop na aking sinalihan ay maraming kwento tungkol sa mga sinapit sa nila sa kanilang mga karelasyon sa buhay na medyo violente. Merong mga sapakan, mga sakitan. Pero meron din mga sumali sa workshop na ito na nagkwento lang ng kanilang journey bilang mga executives sa mga private companies, kung paano nila nalampasan ang pinaka numero unong kalaban nila, ang kanilang mga sarili. Yung mga pagdududa, mga self-doubt, mga self-hating thoughts na patuloy nilang pinaniwala ang kanilang mga sarili. At ang kwento nga kung paano nga sila, paano nila ito nalabanan. Okay, so ang titulo ng ating hapon ito ay mga kwento mula sa pagbangon mula sa lusak. So ang hindi ko pwedeng pangalanan ang title ng workshop na ito kasi hindi naman talaga siya, it started out as a book club session lang. Tapos hindi ako kasali sa book club na ito, pero ako ay naimbitahan nila bilang isa sa mga speakers. At ang na-share ko sa kanila ay ang aking pagiging guro at pagiging advocate ng gender equality. Nagkwento rin ako tungkol sa aking struggle, halimbawa sa pagbabalanse ng pagiging profesor dito sa UP, tapos pagiging ina, tapos pagiging advocate sa maraming mga gender advocacies na aking sinasalihan. Nagkwento rin ako tungkol sa aking pagiging breastfeeding advocate. So, kwentuhang buhay lang talaga yon, pero meron kaming, meron mga workshop, meron mga sessions na hinikayat magkwento ng mga kwento mula sa underworld. Merong isang facilitator na nagsabi na, sige, kwentuhan tayo ng mga kwentong underworld. Ibig sabihin yung mga kwento ng mga nakaraan na buti na lang, you know, halos lahat na kami ay tapos na doon sa mga kwentong buhay na ito. Kaya medyo merong sigh of relief at open, napaka-reflective, napaka-forgiving na ng atmosphere ng gabing iyon dahil parang upon hindsight na hindi na nandyan sa present moment ng pagkalugmok sa lusak. So, the stories that I will be sharing with you are stories of real women At ang iba sa mga pangalan na aking babanggitin ay mga tunay nilang pangalan, pero ang iba naman ay hindi nila tunay na pangalan. Please know though, mga ka-generation gender, na ako po ay humingi ng tamang pagpapaalam kung maaari nga bang ikwento sa inyo, mga ka-generation gender ko dito sa DZUP, ang kanilang mga kwento, kasi napaka-personal, napaka-revealing ng kanilang mga kwento. So, ang iba sa mga pangalan ay pseudonyms, ang iba naman ay tunay nilang mga pangalan, pero hindi ko na lang po babanggitin ang kanilang mga apelido, okay? Ano pa ang magiging takbo ng ating talakayan ngayong hapon? I-insert ko paminsan-minsan ang framework ng workshop na yon. Kinuha siya actually sa isang libro na ang titulo ay Women's Ways of Knowing. Nagsimula kasi ang workshop sa isang pagtalakay sa librong Women's Ways of Knowing, kasi nga isa siyang book club, di ba? So nagkwento kung ano mga natutunan tungkol sa librong Women's Ways of Knowing, nag-share, tapos eventually napunta ang usapan sa ano kaya, mag-recall kaya tayo ng ating process of knowledge, at mag-recall tayo kung kailan, anong klaseng knowing ba tayo meron nung tayo ay nasa edad na 20, tapos nung tayo naging 30, tapos kasi ang mga edad ng mga kababaihan na sumali sa workshop ay nagmula sa early 30s up to 60s, early 60s. So merong 30, merong 40, may 50, may 60 year old na kasali doon. So bago natin, bago ko i-share ang mga kwento ng pagbangon mula sa lusak, i-share ko sa inyo ang simula ng diskusyon sa book club na ito, yung libro nga na Women's Ways of Knowing, okay? So bago tayo tumungo sa ating first break, papasadahan ko lang ang mga basic concept ng Women's Ways of Knowing na libro. Okay? So, sinasabi sa Women's Ways of Knowing na ang kababaihan daw ay merong unique na paraan ng pag-alam tungkol sa mundo. Lahat tayo ay marunong, meron tayong sapat na katalunuhan na iba-ibang klase, merong yun ang tinatawag nating multiple intelligence. Okay? Pero ang kababaihan ay merong unique na paraan para matuto, para makilala ang sarili, para mas alamin pa ang mundo. So, hindi naman lahat ng babae ay dumaraan sa lahat ng aspeto ng Women's Ways of Knowing, pero karamihan ay merong progression. Ibig sabihin, nagsisimula ka sa silence. Ito yung pinakaunang form of knowing or pag-alam, pagkilala. Silence, ibig sabihin katahimikan, okay? Or ang hindi pagsasalita or kawalan ng boses, kawalan ng tinig, okay? Silence. Tapos kung tayo daw ay makalampas sa kawalan ng tinig na ito or silence na tinatawag, pwede tayong dumiretso sa subjective knowing or yung klase ng talino, klase ng pag-alam na nakikilala na natin ang ating sarili, subjective. Halimbawa, napaka-typical daw ng subjective knowers ay nasa mga edad na mga teenagers, mga 16 to 19 to 20, mga ganyan. Yung mga typically nasa college, diba? Napaka-subjective daw ng tingin sa mundo, napaka-subjective ng pag-alam. Okay? So mamaya isi-share natin, isisingit-singit natin doon sa mga kwento nga ng pagbangon mula sa lusak na isi-share ko mula sa mga kababaihan na aking nakasama. Kung kailan sila naging mga subjective knowers. Okay? Tapos kung hindi pa yan ang last na paraan ng pag-alam, kundi pwede pa rin daw tayo mag-evolve doon sa tinatawag na mga procedural knowers or yung mga klase na ng pag-alam, klase ng talino na medyo naniniwala ka na sa disiplina. merong routine, merong discipline, merong expertise na tinatawag, merong specialty na tinatawag. Siguro typical ito sa mga taong nag-aaral ng graduate studies na siguro nung college ka, parang sabi mo, ay nako, pag nakagraduate ako ng college, hindi na ako babalik sa pag-aaral. Pero sa kalaunan, pagkatapos ng 4-5-10 taon, medyo you find yourself again being attracted to graduate studies. Kasi nga, meron ka ng naintindihan mo na. Okay? Naintindihan mo na ang pagiging expert na medyo kailangan mong i-master ang ilang mga bagay sa mundo at nananarrow na ang hilig mo sa buhay nung medyo bata ka pa, parang lahat gusto mo. Diba? Pero medyo tumanda-tanda ka na parang, ay, gusto ko na lang mag-focus sa gusto ko magpakadalubhasa sa ganitong klasing trabaho. So naiintindihan mo na ang discipline. Kaya siya procedural, you know, the processes, how things proceed from point A to point B. Naiintindihan mo na 'yon. Okay? Pero hindi pa rin 'yan ang last na klase ng pag-alam, okay? Pwede pa talaga if we are lucky enough or if we continue to educate ourselves, patuloy na nag-aaral, patuloy na nakikipagdiskurso sa ibang tao, maaari nating makamit ang tinatawag na constructed knowledge, constructed knowing. Dito, mas komportable ka na lahat ng alam mo ay maaring hindi maintindihan ng ibang tao, or kung iba ang alam ng ibang tao, komportable ka na doon sa hindi nyo pagkakaintindihan, or you are already comfortable with disagreements. Tapos naiintindihan mo na ang ating claim to truth, or naiintindihan na natin na kung sa tingin natin tama tayo at ang tingin ng iba ay tama din sila, medyo at peace na tayo na talagang iba-iba naman talaga ang angulo sa sinasabi nating katotohanan. So hindi na tayo talaga impulsive sa ating pagsasabi na ito lang ang katotohanan, na ito ang natatanging daan tungo sa katotohanan. So, pag nakarating daw tayo sa ganong klaseng knowledge, okay? Yun ang tinatawag na constructed knowledge, at ito daw talaga ay pagtatrabahuan natin ng matagal-tagal. It usually doesn't come in your 20s or your 30s. You know, you're lucky kung meron ka ng constructed knowledge at your 30s. Pero usually daw, it's a lifetime talaga. So, eto, dito nakabase ang ating diskusyon sa mga kwento ng pagbangon mula sa lusak ng mga kababaihang aking nakasama sa book club na ito. At medyo mag-reflect tayo kung anong klaseng knowledge ito. Nasa silent knowledge ba ang kanilang mga isi-share na kwento? Or nasa subjective knowledge ba ito? Pwede bang nasa procedural knowledge na? Or nasa constructed knowledge na? So, halo-halo ang mga kwento. Merong kwento ng tragedy, may kwento ng pag-asa, kaligaya. Halo-halo lang. May malalim, may mababaw. Pero yun nga, mga ka-generation gender, I hope you join me up to 2 p.m. Pwede po tayo mag-text sa ating mga komento, tanong sa 0927-220-8332, or pwede po mag-text sa aking private number dun sa mga suki natin na mga students at mga former students. Okay, at marami ring mga nasa loob din ng campus na patuloy na nagte-text dito sa Generation Gender. Okay, tayo po ay magpapatalasas sa mabilis na mabilis lamang. Ito po ang Generation Gender dito sa DZUP 1602, kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas, DZUP 1602, kasalika. Halika na makinig sa DZUP 1602.
Ang pelikula.
Hindi lang ginagawa.
Hindi lang pinapanood.
Ito rin ay pinag-uusapan.
Kaya para sa isang malaman,
makabuluhan,
at masustansyang talakayan sa isa sa pinakapaboritong libangan ng Pinoy.
Tutok na sa CineScholar. Ang usapang pampagana.
Tuwing Biyernes, alas 6 ng gabi.
Dito lang sa DZUP 1602, kasali ka.
Oh, walang a-absent ha.
Nakakatamad naman magbasa ng libro. Mag-internet na lang kaya ako. Ah, ito maganda. Maayos lang kasha to sa 5-page paper ko.
Ang ganda nga ng homework mo. Hindi naman galing sa isip mo. Maging original. Tigilan ang pangongopya. Tigilan ang plagiarism. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka!
Ano man ang generation mo?
Ano man ang gender mo?
Ano man ang identity mo? At ano man ang pinanggalingan mo?
Go, go, go lang dito sa Generation Gender!
Go, go, go lang dito sa Generation Gender! Ako pong yung ka-Generation Gender, si Julian Baldo Cobello. Isa pong magandang hapon sa ating lahat. Patuloy po tayong nagdiriwang sa Women's Month. Okay? The whole of March is Women's Month. Nakalipas na ang Women's Day, March 8. Pero like what I always say, every day is Women's Day or every day is Mother's Day for that sake. Anyway, ngayong hapon po ay mag-share po ako sa inyo ng mga kumpisal, kumbaga mga kumpisal, mga kwento mula sa mga babaeng nakabangon sa lusak. So, I have with me here real transcripts, mga sulat talaga, mga sinulat nila ito. Ako po ay nagpaalam. So, halo-halo po ang aking babasahing mga notes, okay? May in Filipino, meron sa Ingles, kasi halo-halo ang grupo ng kababaihang ito. Ang ikikwento ko po ay mga kwento nila, okay? Meron ding siguro akong mga ilang personal kwento na ibabahagi. Pero karamihan po sa mga kwento ay mga kwento nila. Ang iba sa mga pangalang aking babanggitin ay mga tunay nilang pangalan. Ang iba naman po ay hindi nila tunay na pangalan. Okay? So meron pong pumayag na sabihin ang kanilang tunay na pangalan pero wala po ang apelido. So kwentuhan lang tayo dito. Sana sa ating pakikinig mga ka-Generation Gender, meron po tayong mapulot na aral at ang goal lang naman talaga ng ating session ngayong hapon dito sa Generation Gender ay ang pagmamahal sa sarili, you know, mahalin ang sarili, patawarin ang sarili kung hindi pa natin na-figure out ang lahat ng bagay-bagay sa ilalim ng araw at sa ilalim ng mga bituin at makapal na usok ng syudad. Sana po ay patuloy na pagpasensyahan at hindi tayo, we don't stop here, okay? Kung meron tayong mga doubts, meron tayong mga pagsisisi, we don't stop here. Patuloy tayong makikipagkaibigan, patuloy na makikipagkwentuhan, patuloy na iibig. Okay? So ito ang mga kwento ng mga kababaihan na aking nakasama a few weeks ago sa isang pagpupulong-pulong tungkol sa journey na pinagdadaanan ng mga kababaihan. So, ang una ko pong merong mga mahahabang notes kasi ang process po ng aming session ay ganito. Umupo ka po sa isang in circle, nakaupo kami sa sahig. Tapos, binigyan kami ng mga index cards. Okay, isa-isa kaming binigyan ng index cards. Tapos, parang pinaparecall, you know, when you were in your 20s, ano ang masasabi niyong tragic incident sa buhay. Okay? So, halo-halo yan. Meron tungkol sa pamilya, meron tungkol sa isang boyfriend, meron tungkol, halo-halo. So, pinili ko yung medyo pasok sa ating topic ngayon. At so, tapos, pagkatapos namin isusulat, isinulat ang mga kwento namin sa index card, sinashuffle siya. So, parang anonymous, hindi mo alam kung sino ang nagsulat niyan at babasahin ng ibang tao. Diba? So, lahat kami ay halos nakapagkwento ng bonggang-bongga dahil meron anonymous na hindi malalaman kung kanino nang galing yung kwento na yon. Pero lahat ay nakapag-express ng kwento. Diba? So, napaka-therapeutic talaga nang nangyari. Okay? So, ngayon, meron ako mga hiningi, mga hiniram na mga kwento na mula sa index cards na ito. At nagpaalam ako na kung pwede sana i-share ko dito sa Generation Gender. So, ang unang note lang nito, maiksi lang na ito ay mula kay Myra, okay? Ito naman ay tungkol sa noong siya ay in her early 30s, okay? Si Myra ay nasa 50s na niya ngayon. Nasa early 30s ito ng kanyang shinier. At isa itong example, isa siyang halimbawa ng sinabi natin kanina na silent knowledge. Yung nasa punto ka pa ng buhay mo bilang babae na wala ka pang tinig, wala ka pang boses, natatakot ka pa, hindi mo pa alam kung paano lumaban, hindi mo pa alam kung paano ipakilala ang tunay mong sarili. So, ito yung kwento ni, at sinulat niya ito sa index card. So, Myra, sabi niya, Pinalamon niya ako sa loob ng isang mansyon. Binihisan. Pero hindi pwedeng magdesisyon. Kahit na sa anong hairstyle, kahit nga sa hairstyle, kailangan kong i-consult sa kanya at dapat may approval. Hindi ako nakawala sa ganitong klaseng marriage. Pero salamat nung ako ay naging 49 years old, nakawala rin ako. Doon lang ako nagkaroon ng confidence na mag-file ng annulment. Pero marami nang nasira sa bahagi ng aking sarili. Oh, 'di ba? So napakalalim ng kwento ni Myra. So napaka-surprising ng kanyang revelation dahil hindi namin alam na 'yun pala ang kanyang pinagdaanan dahil sa ngayon siya ay merong healthy relationship. She is married, she is happily married. Meron siyang mga stepchildren at ang kanyang mga anak doon sa una niyang pag-aasawa ay tinanggap ng kanyang bagong asawa. Pero bago kasi siya sa circle of people, circle of women na ito, tulad ko rin, bago rin ako. Pero marami ang hindi nakakaalam sa kanyang kwento. Kasi kung makikita nyo ngayon si Myra, talaga napaka-empowered, napaka siya ay spokesperson sa isang grupo ng kababaihan na lagi nating nakikita sa telebisyon, pero hindi alam pa ng marami ang kanyang pinagdaanan. Hindi mo ma-identify na si Myra nung kanyang kabataan ay nasa loob pala ng isang relasyon na, yun nga, sabi, pinalamon niya, hindi, napakatalinhaga ng kanyang pagkakwento. Pinalamon niya ako sa loob ng isang mansyon. So, I could just see that the ex-husband is a very rich person, you know, binihisan ako, pero hindi pwedeng magdesisyon. At nung binabasa niya ito, tumatango ang iilan at merong umiiyak. Siguro marahil merong nare-recall din na nakikita nila ang kanilang sarili sa kwento ni Myra. Okay? So meron pa isa pang kwento ng nung nasa lusak pa, okay? Nasa lusak ng lalim, 'di ba? Bakit nga yun ang lumabas na accidental title, okay? Mga kwento ng pagbangon mula sa lusak at meron ding stories from the underworld, okay? Ito si Geraldine naman, okay? Ang kanyang sinulat sa index card niya. I was 18 when I got pregnant because my boyfriend wouldn't use protection. I didn't know any better. I refused to know din eh. Kasi I was under the belief that sexuality was the male person's province. Kaya ako nabuntis. Hindi naman niya ako kaagad iniwanan, pero iniwanan din eventually. Okay, so si Geraldine ito. So ang shinare naman niya sa kanyang index card ay ang kwento ng nung siya ay nabuntis, nung siya ay 18 years old. Si Geraldine ngayon ay siya ay mga, tansya ko siguro, mga halos kaidaran ko siya. So ako ay 36. So feeling ko talaga magkaedad kami, okay? First time ko siyang nakilala nung gabing iyon, she didn't seem like she has gone through such a very fragile story of being a teenage mom. Okay? Tahimik siya. Medyo malalim mag-isip. Nag-aantay muna bago magsalita. Iniisip muna kung anong sasabihin niya. Sublime. That's how I would describe Geraldine. Napaka sublime, napaka graceful, napaka calm and composed. Silent na, not in a negative way, pero napaka hindi siya impulsive, hindi siya loud like myself. Okay, dahan-dahan siya nagsasalita. Pero yun nga, medyo the room also went silent nung nagsalita siya kasi nga medyo mabigat ang kanyang kwento. Okay? At tulad nga ng kwento kanina ni Myra, medyo na surprise, nagulat ang ilan kasi nga hindi alam na ang kanyang anak na ngayon ay malaki na, okay? Teenager na rin. Hindi na nga teenager, pag-graduate na nga ata ng college. Kanyang anak ay hindi pala anak ng hindi biological daughter ng kanyang asawa ngayon. Okay? So eventually, in-adopt ang kanyang daughter ng kanyang present husband. So si Geraldine ay nasa isang magandang estado na sa buhay. Sabi nga niya talagang at age 34 talagang, not 35 ba, at the age of 34 talagang nagpa-birthday daw siya ng napaka-laking birthday celebration. Sabi niya, bakit age 34, bakit hindi age 35? Sabi niya, eh baka wala na ako pag ako ay 35, bakit aantayan ko pa? Ngayong 34 ako, gusto kong magpakain, gusto niyang, kasi umuwi siya, nagpakain siya dito sa Metro Manila, umuwi siyang Batangas para magpakain ulit sa kanyang birthday, kasi first time na daw yun na nag-celebrate na kanyang birthday, because nga from 18 years old up to her 20s, grabe daw talaga na struggle sa trabaho, sa pamilya. Just imagine you're a single parent, tapos wala kang financial stability. So at age 34, nasabi niya na parang, okay na ako. I'm okay, I'm fine. I am married to a great person. Sabi niya, bakit hindi ako nagse-celebrate ng aking birthday? So first time niya mag-celebrate ng kanyang birthday nung siya ay 34. At dito sa circle of women na ito na aking sinaliyan, first time din nila narinig ang kwento ni Geraldine. Okay? Nabuntis nung siya ay 18, dahil nga siguro doon nga nasa silent stage pa ng buhay, which is very very common among young people who are into a romantic relationship. Pagdating sa sexuality, medyo nakadepende. Pag sinabi ng lalaki, okay yan, hindi tayo mabubuntis dyan, di ba? Hindi nagre-research, hindi rin sapat ang sinasabing sex education. So, yun, nakadepende lang sa sinasabi ng lalaki. Kaya, pag nabuntis, ang babae naman talaga ang nabubuntis. So, that's the story of Geraldine. Okay? So, meron pa ako dito mga napiling mga kwento na pinagpaalam ko sa mga circle of women na nagkwento ng mga pagbangon mula sa lusak. Okay? Sana po ay pwede po tayo mag-comment, mag-share. Pwede po tayo mag-text sa 0927-220-8332. Okay? Or dito po sa aking private cellphone number. Tayo po ay magpapatalastas ng mabilis na mabilis. Kayo po ay nakikinig sa Generation Gender. Ako po ang iyong ka-Generation Gender, si Julian Baldo Cobello, para sa DZUP 1602. Kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas, DZUP 1602. Kasali ka!
Halika na pakinig sa DZUP 1602.
Siyensya na kayo! Abangan dito sa DZUP 1602, kasali ka!
Isang araw, di pa uwi na nga ako. Pagkabukas ko ng pinto, wala na akong ibang nakita. Hindi ang mga kamay niya na tumatama sa mukha ko. Wala na akong ibang naririnig, kundi ang iyak ng mga anak ko. Wala na akong ibang hinihiling, kundi matapos na ang lahat ng to.
Itigil ang pang-aabuso sa mga kababaihan. Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Ano man ang generation mo?
Ano man ang gender mo?
Ano man ang identity mo? At ano man ang pinanggalingan mo?
Go, go, go lang dito sa Generation Gender!
Go, go, go lang dito sa Generation Gender. Ako po ang iyong ka-Generation Gender, si Julian Baldo Cobello. At tayo po ay nagkikwento, nagsishare po ako ng mga kwento ng mga ilang kababaihan na napaka-generous na i-share sa inyo ang kanilang mga kwento. Ito po ay isang mga kwento na aking nakalap mula sa isang book club discussion a few weeks ago. At nagpaalam po ako sa kanila na kung maari, basahin ko ang kanilang mga transcripts. Actually, sinulat nila talaga ito sa index cards. So, kanina naikwento na natin, nabasa ko na ang isinulat ni Myra at ni Geraldine sa kanilang mga index cards. At masasabi natin na kwento ito nung kanilang kabataan, na masasabi natin na wala pa silang tinig, wala pang boses, nakagapos pa sa, alam mo yung walang believe sa sarili at kailangan nila na ang relationships are only meant to be successful kung patuloy kang nag-agree, patuloy na nag-umuoo. Hindi pa nakikita na pwede naman pala mag-contradict para mapatunayan na hindi lang ang relasyon ay hindi lang agreements sa lahat ng oras. Okay? So meron dito, medyo mahaba-haba ito, nababasahin ko. Isa namang shinare ni Lorna, sinulat niya sa kanyang index card. At just bear with me mga generation gender, okay? Ito ang sinulat ni Lorna. Lumaki kasi akong nakikita ang aking ina nagalit sa sarili. Kung nakatingin siya sa salamin, hindi niya gusto ang nakikita. Nang ako'y tumanda na, na-imbibe ko ang kawalan ng tiwala sa sarili na ito. Naging serial monogamist ako sa mga relasyong ako palagi ang api, and for a time, ito ang source of meaning ko. Matapang ako sa lahat ng bagay, pero pagdating sa boyfriend ko, hindi ako komportableng mag-express ng totoo kong nararamdaman dahil sa napakatagal na panahon. Akala ko na mamahalin lang ako kung ako ay palaging sumasang-ayon. Okay, so yun ang kanyang sinulat sa loob ng index card. Back to back ito. At so yun nga, yun ang sinabi ko kanina. Maraming mga babae, hindi lang babae, so lalaki, na dumadaan din sa ganitong klaseng pagtingin sa isang healthy relationship na kailangan okay kayo palagi, okay kayo, nag-agree kayo palagi. Pero eventually, we need relationships, especially romantic relationships, always challenge us to offer our truest self. Okay? So, para tayo maging totoo sa sarili, tayo tinuturuan na mag-express ng opinion. Hindi naman palagi sa isang away, sa isang pagsigaw, pero pwede tayo maging totoo sa ating opinion, pwedeng mag-express ng ating pag-aalinlangan. Kung may plano ang kabiyak, kung may plano ang minamahal sa buhay na hindi tayo sang-ayon, pwede nating, alam mo, medyo nag-aalangan ako dyan. Ito ang tingin ko dyan, okay? So may discussion, it's always a continuous transaction. So nang nagkwento si Lorna nito, yun nga, maraming tumatango doon sa circle of women, maraming nakaka-relate. Okay? So, yun. So, eto pa, meron pang isang kwento, you know, na nung kwento nung nasa underworld pa or sinasabi nating lusak. Ano nga bang lusak? Lusak? The first thing that comes to mind is parang putik. Putik ba yan? Lusak or dumi? Okay, di ba? Mud, parang ganun. Nasa kanal, parang ganun eh. Napaka, kailangan natin maging visual at na, ayun, lusak, parang mire, ayun, burak or banlik, dapat sabi dito sa Google. Mire, quagmire. Ang alam ko sa quagmire ay kumunoy eh. Diba? So, yun, yung palang lusak, kumunoy, burak, banlik. Or in English, mire or quagmire. Yung kumuno, yung parang pag pumupunta ka doon, parang hinihigop ka lang palalim ng palalim. Pag habang gumagalaw ka, habang gusto mong kumawala, talagang kinakain ka lang niya. Yung palang lusak. Yun. So another kwento mula sa lusak, kay Carla naman ito. Ito naman ay kanyang sinulat sa kanyang index card. 15 years ako, nagtatrabaho sa isang kumpanyang nagbebenta ng asukal. Hit na hit ko ang trabaho ko bilang accountant kasi natatakot akong accountant silang ang alam ko. Isang kurso na choice ng parents ko naman. Nakapagpundar ako ng sariling bahay at condo. Nakapagpundar ako ng sarili kong condo at bahay para sa magulang. Pero araw-araw ay sumisikip ang chest ko every time papunta na ako sa opisina. Okay, so 15 years nagtrabaho sa isang kumpanyang hindi niya gusto. Okay, ngayon si Carla ay nasa kumpanyang gustong-gusto na niya at napakalayo doon sa kanyang trabaho bilang accountant. Mamaya sasabihin ko kung ano ang kanyang ginagawa ngayon, okay? So just imagine 15 years of working. So siguro malaking kumpanya 'to, kumpanya daw ng asukal, mga kumpanyang asukal ang alam natin. Anyway, kumpanya ng asukal, accountant, siguro she rose up through the ranks, no? Siguro talagang naging mataas ang kanyang posisyon dahil nakapagpundar ng kondo at bahay para sa mga magulang. Pero lahat nakarelate na ang daming kababaihan, kalakihan, ang dami sa atin ay nasa trabaho na hindi natin gusto. Minsan, we are forced by circumstance. Talagang merong necessity, kailangan panindigan, kailangan kumita, kailangan magtrabaho. Pero minsan dumarating na tayo sa punto na kailangan i-confront ang sarili na talagang natatakot lang tayo. Yung takot sa pag-iba ng trabaho, ang takot sa pagsabi sa boss o pagsabi sa mga magulang na alam nyo, sa totoo lang, hindi ko talaga to peg. Okay? It takes courage. At bakit it takes courage? Kasi minsan hindi na rin natin alam kung anong alternative ang gusto natin. Ang alam lang natin ay ayaw natin. So, bakit siya kwento ng salusa? Kasi talaga napaka-tragic din yun. Every time you go to work, sumisikip ang dibdib, no? Ang kanyang pag-describe ay sumisikip ang chest. So talagang sabi nga sa WHO, ang dami daw sa European countries may sakit na chronic heart ailment. Hindi dahil maliliit ang sweldo nila. In fact, malalaki ang sweldo nila. Pero meron lang talagang matinding stress sa katawan dahil nga marami sa survey as of 60% of Europeans, ilang countries ito, na sinurvey talaga. Hindi nila gusto ang kanilang ginagawa. Diba? Isn't it ironic? So, it doesn't matter pala. Of course, ang monetary reward, ang sweldo, ang wage ay mahalaga naman. Pero, importante pa rin na gustong-gusto natin ang ating ginagawa. So, sa kwento ni Carla, napaka-reflective talaga nito ang kanyang takot, ang kanyang cowardness, you know? Ay pwede nating masasabi ay isa pa siyang refleksyon na mas malalim na hindi pag-believe sa sarili. Dahil sabi nga niya, accountancy lang naman talaga ang alam ko, di ba? So, later we will be surprised of how Carla turned out to be, how she was able to go beyond the fear and really conquer her fears. At ngayon, ginagawa na niya ang kanyang gustong-gustong gawin sa napakahabang panahon. Yun ang kwento ni Carla. Okay, so lastly, isa pang kwento mula kay Divina. Okay, ito naman ay kwento ng kanyang pagiging matakotin sa school. Napaka-basic parang compare doon sa kwento ni na Lorna kanina, ni na Geraldine, ni na Carla. Sa kanya napakababaw ng kanyang kwento dahil isa takot lang talaga sa pag-aaral. Yung palaging feeling niya, palagi ang bobo-bobo niya. Palagi siyang underdog sa honor roll, palaging struggle, parang ganyan. Kwento mula elementary, high school, college. Pero kasi magaling magsulat kasi si Divina, kaya hindi ko pwedeng palampasin ang kanyang mga shinare tungkol sa kanyang mga takot sa pag-aaral. So, meron siyang parang nung elementary, meron siyang traumatic na encounter sa isang guro. Tapos nung high school, merong gurong napaka-abusive. Tapos merong gurong pinahiya siya sa harap ng maraming tao sa auditorium. Nung college siya, nagka-problema siya sa thesis niya. So talagang school has always been a very, very challenging area for her. Pero palagi siyang tinatawag ng pagkakataon na mag-aral, na magturo, na maging academic. Takot siya sa math, pero pinag-major siya sa math. Alam mo yung ganung mga kwento. At sabi niya, kwento siya mula sa lusak dahil it was late in life. It was late in life when she realized na magaling naman pala siya. Parang she just found the right mentors in the academy. She just found the right professors. At na-expose siya sa isang klase ng pag-alam or isang klase ng pedagogy na hindi aggressive, hindi competitive, hindi, alam mo yung hindi payabangan, kundi nurturing, yung talagang nagtutulungan. So, nung nakita niya ang ganitong klaseng pag-aaral, isang klaseng pag-alam or tinatawag na pedagogy, nasabi niya na, oh my gosh, magaling naman pala ako. Diba? Bakit all through these years, ang tingin ko sa sarili ay palaging kulang? So, eto ang kanyang sinulat sa kanyang index card. So, this is in English from Divina. I have to find myself absolutely alone for a while. I don't feel as if I'm gonna last through another 5 years of school unless I sit back and find for myself or remind myself that I am an independent person. I have had so many traumatic teachers, traumatic professors who imposed on me that I am always 5 points short than being wise, brilliant, and smart. Right now, I feel sort of very wishy-washy about myself, and that's because I've been getting different sorts of signals from different people or institutions. Sometimes, my submissions are accepted, sometimes not. It was only 10 years ago that I found these professors in my institution who really exposed me to a kind of learning that is that competitive, that is nurturing, and that they guide me all throughout. Now I want to spend a year of sabbatical to find myself again, to evaluate and hopefully come back to the university mentoring other people who have had the same experience as mine. Yon. So, si Divina ay isang academic katulad ko, hindi lang sa universidad na ito, pero siguro parehas kami ng pinagdaanan, merong takot sa pag-alam, merong takot na i-claim na, alam mo, brilliant naman talaga ako, smart naman talaga. May takot na ganun kasi every time na sinasabi mo yun sa sarili mo, merong guro, merong kaklase na i-disprove ka, hindi ka magaling, di ba? Or mga sinusulat sa paper mo na, what is this? I don't understand. So merong takot na ganun na late in life din. Sa akin, it's true, it was in my graduate studies na talagang medyo naging komportable ako na sabihin na, alam mo, peg ko talaga mag-aral at peg ko magturo at magaling ako dito. Hindi man ako perpekto pero sa tingin ko magaling ako. Okay? So late in life ko na rin yan na-realize. At tulad nga ng kwento ni Divina, it took me several years at I had to meet the right teachers, the right people para talaga ma-encourage ako na type kong magpakadulubhasa sa scholarship. Type kong mag-research, type kong magsulat ng mga teorya, type kong mag-hypothesize. O, di ba? Pero hindi yun automatic na nangyari sa akin. So, yun ang kwento ni Divina na medyo na isi-share ko rin kahit papano. Okay? So, we are down to our last 15 minutes. Mamaya, meron tayong mga kwento ng joy, victory, at, you know, when the light has finally set in. So, mamaya, babasahin ko ang mga sinulat na sa mga index card ng mga Circle of Women na aking nakasama 2 weeks ago. Okay? Pwede pa rin pong mag-text. Meron dito text mamaya na dalawa. Babasahin natin to ng mabilis na mabilis mamaya, okay? Kayo po ay nakikinig sa Generation Gender dito sa DZUP 1602 kasapi ng KBP, Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas, DZUP 1602, kasali ka.
Halika na makinig sa DZUP 1602.
Mga isyung tinututukan, mga pangyayaring binabantayan, mga impormasyong dapat malaman ng bayan. DZUP News Headlines. Lunes hanggang Biyernes, alas 2 ng hapon, dito sa DZUP 1602, kasali ka.
Ito ay pag-ibig.
Ma, I love you po.
Mahal na mahal din kita, anak.
Ito ay pag-ibig.
Panatang makabayan, iniibig ko ang Pilipinas, aking lupang sinilangan.
Ito ay pag-ibig.
Pare, mahal kita.
Pantay-pantay ang lahat sa pag-ibig. LGBTQ, babae o lalaki, lahat ay may karapatang mamuhay at magmahal. Don't discriminate. Isang paalala mula sa DZUP 1602.
Ano man ang generation mo?
Ano man ang gender mo?
Ano man ang identity mo at ano man ang pinanggalingan mo?
Go, go, go lang dito sa Generation Gender!
Yan po si Cynthia Alexander sa kanyang katang Waiting So Long. Parang nag-express lang na why is it that she had to wait for so long. Si Cynthia Alexander po ay kapatid ni Joey Ayala. At for a long, long time, siya ay isang backup singer ni Joey Ayala. Bakit Alexander ang kanyang apelido? Dahil nakapangasawa siya ng isang foreigner. Okay? So siya talaga is si Cynthia Ayala Alexander. Pero parang hindi siya masyadong ma-identify kay Joey Ayala kasi she writes in English. So ginamit niya ang apelido ng kanyang asawa, Cynthia Alexander. Waiting for so long. Pero yun nga, nakapag-break free at nakapag-produce ng sarili niyang mga album. Okay? Mga ka-Generation Gender, babasahin ko lang po yung mga dalawang nag-text dito sa atin mula ka sa 0917-362-7172. JR here po ng BC. Okay? Broadcom. Okay? JR here po ng BC. Hi po kay Ma'am Jo Santo. She recommended us your program and we're liking it. Now ko lang nalaman na Women's Month pala. Hehehehe. Okay. Hi daw kay Ma'am Jo. At mula sa 0928925612. Good afternoon, Ma'am J. Thank you for these inspiring stories. Very, very inspiring indeed. Okay. Thank you, 0928925612. Babasahin ko yung mga index cards naman na sinulat ng mga kababaihan dito sa book club na aking nasalihan na nagkukwento ng mga revelations na talagang parang mga pagbangon na mula sa lusak. Ang isa ay kay nagmula kay Nancy. Siya ay isang, ang kanyang buhay ay kwento na it's okay na minsan hindi mo pa na-figure out ang gusto mong gawin nung ikaw ay bata because eventually magigets mo naman talaga yan. At sinabi niya na, eto, sabi ni Nancy, I am a former civil engineer, but now I am a glass blower artist. O diba? Who would have thought ng civil engineer ay pwedeng maging glass blower artist? For a long, long time, hindi ko pinagingan ang binubulong ng aking puso na mahilig talaga ako sa arts. Hindi talaga ako bagay sa paggawa ng mga building. Although, graduate akong cum laude. Ngayon, lagi akong I try to have one exhibit per year. Pero dahil ang aking asawa ay palaging gumabiyahe, sumasama ako sa kanya at sa bawat lugar na kung saan kami ay tumitira, I try to discover a new hobby. So when I was in my 40s, I became obsessed with bonsai gardening. And I was good at it. In Japan, I was able to exhibit my bonsais. In Turkey, galing siyang Japan, punta siyang Turkey. In Turkey, I discovered my old love for ballet. And I resurrected it. I relearned ballet. And I found a ballet studio. What is this? I don't understand her handwriting. I found a ballet studio something. So, meron siyang ballet studio. Now that I'm back in Manila, I continue to be a glass blower artist. I am not ashamed being a civil engineer, but what I'm trying to say is, you can be anybody you want to be. All there. So, that's from Nancy. So, sinasabi lang niya, siguro, Very common to sa atin na minsan nasa-stuck tayo sa isang klaseng career and we don't like it and we don't want to venture into new things. And Nancy is a best example. Imagine, naging bonsai artist siya, naging glass blower, and she was able to exhibit her bonsais in Japan. So hindi lang talaga alanganin nag-bonsai-bonsai, talagang kinakarir niya. And talagang, ibig sabihin matapang, na-rediscover niya ang ballet, matapang ring adikain niya. And although, yun nga, parang sumusunod siya sa agos ng buhay ng kanyang asawa, hindi niya sinayang yung pagkakataon na matuto pa ng maraming bagay. Ito pa, this is a very another inspiring story from Clarence. Okay, si Clarence ay, everyone was surprised when we realized that Clarence is a pole dancer. Okay? I am a pole dancer and a yoga teacher. In my field, pole dancing and yoga are in conflict. Hindi pwedeng pagsabayin. Ang pole dancing ay medyo malibog, maarte. Ang yoga ay medyo zen. Ang mga kaibigan ko minsan sa yoga ay hindi friends sa mga kaibigan ko sa pole dancing. Pero araw-araw, pinapatunayan ko na kaya kong gawin ang parehas, gusto ko ang parehas kahit in conflict man sila sa isa't isa. There, so that's the story of Clarence. So another story of courage is another story of being adventurous and just, you know, just being true to oneself. Okay? Eto, last, yung sinabi ko kanina si Carla, yung accountant for 15 years. Eto ang kanyang sinulat sa index card on sa revelation of how her life is now. So sabi niya, nako, siguro magtataka kayo na ako ay isang Zumba instructor at meron akong organic store. Ironic nga lang dahil nagbibenta ako ng napakaraming organic na Muscovado sugar kung saan ako nagmula sa industriya ng asukal. Nagkuha ko ang aking sertipiko ng Zumba sa LA sa kabila ng pag-ayaw ng aking mga magulang kapatid at asawa, pero pinatunayan ko sa kanila na type kong mag-Zumba at magaling ako dito. There. So si Carla ngayon ay mga nasa early 40s. So sabi nga niya nung nag-expound siya sa kanyang kwento, talagang sabi, bakit magiging Zumba instructor ka talagang hindi ano, lampas ka na sa edad. Usually daw yung mga nag-aaral maging Zumba instructor nasa pinakamatanda na yung mga early 30s kasi usually, di ba, nausap bigla ang Zumba. Tapos, meron lang siyang sinalihan na isang Zumba class na actually parang free lang yon. At nagustuhan niya, sabi niya, parang gusto ko to. At kinaril niya talaga siya. Talaga, hindi alanganin lang na certificate na pagiging Zumba instructor. Talaga, pumunta pa siyang LA para maging Zumba instructor. At ngayon, siya daw ang isa sa mga pinakamatandang Zumba instructor dito sa Metro Manila. Hindi naman daw siya yung pinakamatanda kasi meron pang mas matanda sa kanya. So, Carla is also an inspiration kasi nga, these are all stories of, bravado. Alam mo yung parang that blind faith. Alam mong gusto mo yun. Medyo hindi ka pa sure kung magiging magaling ka. Pero dahil nga, ang dami mo ng lusak na pinagdaanan. So, parang, there's nothing to lose for these women. And they are really proofs na pwede, hindi naman talaga linear palagi ang magiging career or magiging istorya ng buhay mo. So there, meron pa, sayang kulang tayo ng oras, meron pa sana dito mga kwento na sinulat sa index card. Siguro last na ito. Ito, babasahin ko lang to. Mula, eto si Divina, yung kanyang finally, minahal na niya ang academe, sabi niya. Ito parang storya na isang faculty na talagang naging crucial doon sa kanyang pag-iiba ng tingin sa pag-aaral or scholarship. The faculty not being above us, not being the boss, making our own decisions and writing our own curriculum. And it's real hard at first when you're not used to it. You expect, well, what do we know? What do we do next? It developed me a lot more in thinking, what is it that I want instead of listening to what people tell me? When I would get stuck in the middle of my studies, as I always did, I never got any silly notes from my teacher saying, now you just have to produce your stuff on time. He would just say, well, I guess you're stuck. You'll get over it He gave me a lot of space and a lot of guidance. Now that's a professor to me. So that's the last story that I'm going to share with you. Kwento ni Divina na eventually, at eto daw, this is what she's trying to be right now as a professor. A culture of mentorship, a culture of nurturance in the academe na inaantay ang mga mababagal, in-encourage, hindi masyadong pinipressure, but just the right kind of nurturance when it comes to producing academic works. Okay? So, iiwan, yan po, maraming salamat po. Meron pong, at least, meron hindi tayo na zero, meron dalawang nag-text. At dun po sa mga nakikinig, maraming salamat. At patuloy po nating pinagdidiriwang ang Women's Month. Meron pa po tayong matinding mga susunod na mga topic sa mga susunod na Biyernes. Okay? So, ako po ang iyong ka-Generation Gender, si Julian Baldo Cobello. Iiwan ko po sa inyo ang kanta ni Grace Nono na Padayon. Patuloy po na makinig dito sa DZUP 1602, kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas, DZUP 1602, kasali ka.
Ang usapin na ba yan o akma pa sa henerasyong ito? Tara na, patsikahan natin! Ano man ang generation mo?
Ano man ang gender mo?
Ano man ang identity mo? At ano man ang pinanggalingan mo?
Go, go, go lang dito sa Generation Gender!
Mga babae, ang ngitin